guys, welcome back to Sayo, the UPDO STSA exclusive podcast. So, hi undergrad members, hello sa mga alumna nakikinig sa atin tonight. First of all, gusto ko lang mag-thank you for the warm welcome na pinaramdam niyo sa amin last week when we posted our first episode, yung introductory one. So, thank you so much. Bago tayo magsimula sa podcast natin tonight, I just want to formally introduce myself. So, hindi po ako si Yanny Hates You or Yanny Hatesi sa Twitter. And also, na-flatter ako na may nagsabi sa akin na kaboss ko daw si Catherine Bernardo. Thank you so much. Pero, hindi ako si Yanny Hates You or si Catherine Bernardo. I am Rosella Lazaro, Sella for short. And I am the current Vice President for Internal Affairs of UPDO STSA. I'm also an incoming second year BS Chem student, and I'm from batch 19th, Bigatin. Yay! So, yun po, I'm Sella, and I will be joining you in this journey sa podcast na ito. So, for tonight, I will not be alone. Tryo kami for tonight. So, ang first guest natin is someone very respectable. He was the kuya in our in the organization nung sumali ako. And he's the president nung term na 2019-2020. And he's none other than Mr. Joshua James Versola. Hi, Kuya JJ!
Hello! Grabe naman yung introduction na yun. Hello sa mga tagapakinig natin lahat sa buong SA. Magandang gabi sa inyong lahat.
Anong batch ka nga ulit, Kuya JJ? Mag-hello ka sa mga batchmates mo pag nakakinig sila.
Batchmates ka dyan, batch 16B, Nexus, Mariza, tsaka Miko. Yeah, graduate na kaming lahat.
Congratulations pala, Kuya JJ. Yeah. Congrats. Okay, so to complete the trio for tonight, the last guest is a good friend of mine, batchmate ko, ka-course ko, blockmate ko, and everything. Hi, Bianca Aguila. Hello!
Hello! Ang hirap na ng introduction ko. Susundan ko yung president. Tapos ako, member lang, kaibigan lang. Hi! Hi sa mga batchmate natin. Hi, Bigatin!
Kamusta naman yung week nyo? Kamusta yung araw na to bago tayo nagkasama-sama?
Ako?
Ano nangyari?
Ako kasi, kaka-uwi ko lang last week sa amin. Nabigyan kasi ako ng chance na makauwi via sa gift program ng aming province. So, ayun, naka-quarantine na ako. Nasa bahay nga ako, pero nakakulong pa rin ako.
Wow, at least, diba, naka-uwi ka na?
Ako naman,
ikaw, Bianca.
Parang, wala lang, normal lang na day. Lang. Kakapaligo ko lang ng aso ko, kaya nakatulog ako. Tapos, ayun lang.
Ngayon ba, nasan kayo? Ikaw, Kuya JJ, kakauwi mo lang sa province mo, which is
saan? North Cotabato.
Wow, North Cotabato. Sikaw, Bianca.
Ako naman, nung June pa ako nakauwi sa Las Piñas.
Kamusta naman yung situation dyan sa North Cotabato and sa Las Piñas? Bianca, kamusta dyan sa Las Piñas yung pandemic? Paano ba siya nakahandle ng government dyan, ng local government?
Okay naman. Consistent sila magbigay ng ayuda nung before pa. Tapos, strict pa rin sila dun sa no mask, no entry policy, ganun. Pero marami pa rin tao sa labas. Okay naman.
Okay, ikaw po yan, JJ.
Dito sa amin, hindi ko talaga makita yung mga tao. So like, pero under MGCQ na kasi kami. So, technically, medyo free na kami compared sa mga lugar na maraming cases. And ayun, wala naman masyadong cases dito sa amin. So medyo, parang back to normal. Pero, following the new normal.
Oo. Sa amin din, yung parang, alam mo yun, nung first na mag-lockdown, parang lahat takot, lahat walang lumalabas. Tapos ngayon, parang normal na lang, nakamask na nga lang sila, pero yung iba hindi na nga nagmamask. Pero diba, alam mo yun, parang back to normal. Wala, parang hindi na siya takot. Ganun, nasanay na sa lockdown kasi naman 100 plus days
na
rin. Pero
kita ka pa rin mapasaway minsan. Grabe.
Kailan, diba sabi mo, Kuya JJ, parang kaka-uwi mo lang dyan?
Naka-uwi ako kasi nabigyan ako ng flight na July 14. So, nung July 14, yun yung flight ko pa-uwi dito. Kasi yun, starting July 15, nag-start yung aking quarantine period. So, marami-rami pang araw bago ako makakalabas.
So, ano, nag-stay kayo ng mag-isa bago kayo umuwi dyan, no? Bago kayo umuwi sa mga baha. Ano yung feeling na mag-isa kayo for that span of time?
Sa totoo lang, ay sige, kayo muna, Kuya JJ.
Ay sige. Ako kasi, ano, medyo sanay na rin ako kasi siguro mga around a year na rin ako sigurong na mag-isa. Pero ang difference lang kasi is this time, kapag wala kang magawa sa loob ng bahay, hindi ka makalabas. So, lahat ng activity mo sa loob lang. So, sobrang boring talaga, promise.
Mm-mm.
Ikaw ba, Bianca?
Ikaw, Bianca.
Ako naman, sa totoo lang, parang nung period na yun, mga 3 months kasi na-stuck din sa dorm. Parang nakakabaliw talaga siya, sa totoo lang. Kasi parang first time ko rin talaga na completely alone, gano'n. Tapos, medyo marami yung di alam gawin. Pero, ayun, natuto naman ako magsaing nung period na yun. Tapos, natuto mag-manage ng schedule ko. Ayun.
Hindi ko ma-imagine na mag-isa. Kasi nung nag-lockdown, as in, kinabukasan, umuwi ako agad. Kasi yung nanay ko, minamadali niya ako, baka daw masak ako sa Manila, hindi na ako makauwi ever. So, minauwi niya ako agad. So, simula nung nag-lockdown, I was never alone. I was at home in Bulacan. Tapos, yun, constantly minakakausap ako. So, I can't imagine spending months being alone. Diba? Yung parang wala kang makausap. Yung pag tumingin ka sa buong kwarto mo, ikaw lang mag-isa. So,
oo,
I can't
talaga
imagine. So, grabe.
Actually, kahit chat, parang hindi enough kahit sabihin natin may chat na nakakausap pa natin ng ibang tao. Parang iba pa rin kasi talaga kapag, you know, nakikita mo sila face to face. Sobrang sanay tayo sa ganong setup eh.
Mm-mm. Sa UP, parang never ka mag-iisa eh.
Ang hirap talaga yung pag-completely mag-isa. Diyos ko, hindi ko kinakaya.
Wala ka bang roommate, Bianca?
Kasi nung nag-start yung lockdown, parang immediately umuwi na rin silang dalawa. Mm. Tapos, nung time na yun, ayaw pa rin ako pa uwi ng nanay ko. Kaya, ayun, na-stuck talaga ako mag-isa.
Baliktad yung
oo,
nanay.
Nga. Ikaw pinapauwi, ako ayaw.
Okay, so 'di ba, mag-isa kayo. Ano lang na yung ano lang paano lang kayo nag-spend ng time? Paano lumilipas yung araw-araw na mag-isa ka?
Ikaw naman, Bianca, mauna.
Kuya, ako ba?
Ako ba? O sige.
Sige, sa kayo muna kayo.
Ano? Siguro nung una, parang medyo meron pa kasi tayong ACADS nun, di ba? Kasi nakat yung whole year. So, parang yung SEM. So, parang, syempre, busy-busy din sa ACADS, nagahabol ng mga requirements, especially graduating. Tapos, nung mga later na, yung parang medyo tapos na sa mga requirements, siguro nabubuhay nila ako na everyday, kain, tulog, tapos kung walang magawa, lalaro ng games, or manonood ng series, ganun. Yun lang talaga yung routine ko araw-araw.
Iba nagluluto ka, Kuya JJ. Promote mo naman yung ano yung Instagram account mo.
Alam ko sa J-Cooks, pero hindi active ngayon kasi wala po akong mga gamit. Hindi po ako nakakapagluto kasi nakakaralantin po ako. Pero ngayon, yeah, nagluluto ako kasi wala. Minsan parang gusto ko rin kumain ng masarap. Siyempre, galing naman sa ayun po yung pinakainan tayo. So, mamalata, ganyan. So, may time din nung quarantine na parang wala, tumitingin lang ako sa YouTube anong pwedeng gawin sa sardinas, anong pwedeng gawin sa corned beef, mga ganun. Para lang, syempre, mas spice up yung food na.
Parang pang restaurant na yung mga canned goods na meron tayo. Ikaw naman, Bianca.
Ako nung first few days kasi talaga parang excited pa ako na nasuspend. Kasi may yung ano nung kinabukasan. Sabi, blessing, gato ganyan. Tapos, hindi talaga. Tapos, parang nung mga second week na, hindi ko na nararamdaman yung araw kasi sobrang abnormal na ng sleep schedule ko. Parang magigising ako 5 p.m. na, tapos natutulog ako ulit ng 10. Pero nung siguro halfway through the quarantine, nung 3 months na yon, ayun, inayos ko yung buhay ko. Parang nagkaroon ako ng schedule kasi sobrang unproductive ko na talaga. Tapos ayun.
Nakakasira talaga ng ano, body clock yung quarantine. Parang may time na gabi ako gising, tapos sa umaga, pag may araw.
Ganyan na ganyan.
Kahit ganun.
Wala ka ng sense of
wala,
time, no?
Kahit anong araw, kahit alam kung anong araw. This day, ganyan. Basta alam mo, it's another day.
Naligo ba kahapon? Kaya ba yung kahapon?
Ganyan na malayang sana. Ay, hindi pala ako nakaligo. Or twice na pala
ako. Kasi wala namang aamoy sa'yo. Kaya parang wala na. Na-stop lahat. Weird. Ang weird sa feeling.
Oo.
Ano pa, di ba, syempre mag-isa ka, ano yung pinakamalaking hamon na hinarap mo?
Sige, ikaw naman, Bianca, mauna.
Ala, wait lang, nag-iisip pa ako. Ang dami.
Actually, yung marami.
Di ba, siguro feel ko nga yung ano, yung hardest part is yung how to cope alone nga. Kasi nga, sanay talaga ako na parang marami akong kasama, ganun. Tapos pag sad ako, magagala-gala lang talaga ako. Tapos parang at that time, wala talaga akong paglabas ko, walang tao. Kasi syempre, nakalock din lahat ng mga tao dun sa building namin. Tapos mag-isa lang talaga ako, tapos ang lungkot-lungkot. Kaya parang mungungulit ako na lang. Mungungulit na lang sa mga kaibigan ko sa chat, gano'n. Pero di pa rin enough. Mm-hmm. Tapos, ayun, hanggang sa nasanay na lang ako sa silence.
Ako naman, ako. Ako nag-agree.
Wait, ang lungkot.
Silence in your friend.
Ayun. Ako, nag-agree din ako dun sa sinabi ni Bianca kasi as an extrovert person, parang siyempre, yung talaga yung nilalong mo everyday, yung interaction with people. Tapos wala talaga. Eh, kahit wala rin naman akong kaibigan sa KNL. Meron naman, like, meron tayong mga, tawag nito, org mates sa KNL, pero magkalayo din kami. At saka, bawal din kasi yung, bawal din kasi yung parang bumisita ka sa ito. Bahay pa lang, chumika, ganun-ganun. So, siyempre, ano din, health din natin, tingin natin. Pero, siguro yung isa pa, para maiba naman sa sinabi niya, parang, yung isang main problem siguro na ano ko is, syempre mag-isa ka, pero kailangan mo i-sustain yung living mo, parang kailangan mo bumili ng pagkain, ito, ganyan. So, parang yung problem is yung, paano mo i-risk yung paglabas mo? Like, for example, sa amin sa KNL, parang nagkaroon pa talaga ng lockdown. So, yung mga resources namin, walang ATM sa loob, yung mga grocery, walang grocery sa loob, parang palengke, ganyan. Eh, hindi pa naman ako sanay mamalengke. So, syempre, parang, ano din yan, parang mahirap din for me. Tapos, ayun, parang, pero, nasanay naman, tapos may mga grupo naman na tumutulong. So, parang, syempre, natawid din namin yung ganong face. Ayun.
Ayun, mahirap nga yung sa supermarket.
Oo.
Diba, parang, sabi nila pag daw na college ka, mahirap pag nagkasakit ka, gano'n kasi wala kang kasama. Pero mas mahirap maging college student sa panahon ng pandemic. Mm-hmm. Kasi syempre, kailangan mo ng support system.
Oo, totoo.
Tapos parang pinagkaitan ka nun, kasi hindi ka makalabas.
Grabe, naalala ko tuwing magkakaubo nung ano nung quarantine, iniisip ko, hala, meron na ba ako ng virus?
Oo, gano'n.
Tapos takot na takot talaga ako.
Actually, no. Kasi hindi ka certain.
Yung, totoo, yung may maiba lang sa pakiramdam mo, parang, oh my God, ito na ba yun?
Oh, is this the end? Ganun.
Mababay na ba ako? Pero ano, how do you cope up with that? Kasi ako dito sa bahay, kahit na may kasama ako, syempre may time talaga na nababore ka. So ako, linis lang ako ng linis, lahat ng kalat ko nung elementary ko, nung elementary pa ako, nakita ko na, naitapon ko na, naiyak na ako, parang ganon. I cope up through cleaning, nagugas ako ng pinggan, so, gawaing bahay. So, kayo, paano kayo nag-cope up?
Ako, ano, parang, well, hindi ko na sinasabing enough siya, pero like, para yung, you know, yung hinahanap mo interaction with people, buti na lang kasi may mga people din akong na-chat na parang, you know, kahit mag-chat ka, hindi sila mag-reply, kahit mag-chat ka ng madami, hindi ka annoying for them. Parang at least, meron ka nakakausap tapos kahit mamaya na sila mag-reply, ganon, or kahit pansinin mo nila yung sinabi mo. Parang yun, one way yun to cope up. Tapos yung sinabi ko naman problem ka na parang, paano mag-grocery, ganyan, ganyan. Parang, ano na lang, schedule ko na lang talaga ng maayos yung gagawin ko. Parang sinabi ni Bianca kanina, parang nag, ano na siya ng schedule niya para maging productive naman siya. So, ganun din yung ginawa ko eventually. Parang, sinet ko yung mga araw na kung kailan ako may gagawin or kailangan may matapos ako by this time. Or kahit ano lang, for me, parang one way to pop up na rin naman kasi yung i-entertain mo yung sarili mo. Like, kunwari, manunod ka ng series, parang goal ka, matapos mo siya this time para makastart ka na rin sa another. Parang ganon. Kasi wala ka na din mga ibang
factors. Small things, di ba? You set small goals.
So, Bianca?
Ayun mismo yung ginawa ko. Kasi dun sa dorm ko, parang meron akong isang whiteboard dun. Tapos, tuwing gabi na, or tuwing feeling ko gabi na, magsusulat ako dun ng gagawin ko for the next day. Para naman, bago matulog, alam ko na meron akong dapat gawin. Na meron akong reason para bumangon, ganun. So, kahit yung small things lang na lalaban ko yung damit ko, or yun nga, mag-grocery ako. Basta yun, yung parang nakakatulong talaga yun kasi parang nakaka-build ako ng schedule para doon. Tapos ayun, parang nagno-normal yung buhay ko. Medyo normal. Medyo lang.
Saka diba, parang nakakadagdag din siya sa ano, parang support pa sa sarili mo na, ay, may natapos ako today, kahit na maliit na bagay. Kahit like, achievement siya na kailangan mo i-celebrate. So, how was the adjustment na living alone, living in a secluded place, tapos umuwi kayo sa family niyo? How was the adjustment? Bianca?
Ako, sa totoo lang, medyo sobrang, ano siya, sobrang nanibago na ako. Kasi parang nasanay na talaga na mag-isa lang ako. Tapos, parang nung first weeks nga, sabi ng nanay ko, sanay ka na mag-isa. Kasi parang, kahit kasama ko na siya sa bahay, ginagawa ko pa rin lahat mag-isa. Parang kakain pa rin ako sa sarili kong oras, ganun. Tapos, ayun. Pero, natuwa din naman ako kasi nakita ko na ulit yung mga aso ko. Tapos, ayun, nagkaroon na, sila na talagang everyday reason ko para bumangon ngayon. Kasi, ayun nga, papakainin ko sila, alagaan ko sila.
Ikaw, Kuya JJ, since adjustment period ka pala siguro ngayon, no? Kasi ilang araw ka palang nakaka-uwi dyan.
Yeah, parang wala pa namang major na adjustment. Siguro, ano, opposite kay Bianca, parang dito, parang hindi mo na masyado control yung oras mo. Kasi, syempre, parang sasabayan, dito kasi sa amin, parang may certain time na dapat gising ka, tapos by certain time, like, yun lagi yung nire-remind. Tapos, ano, siguro yung major change lang, well, kasi mag-isa pa rin naman ako, pero yung isa sa major change, parang gisingin ka na lang or tatawagin ka na lang to eat, ganyan, kasi may pagkain na. Tapos, ano pa, kasi nung dun sa, ano, nasa Manila pa ako, parang in a day, twice na ako kumain, lunch and then dinner, tapos siguro merienda in between. Dito kasi parang talagang breakfast, lunch, dinner, kompleto, ganyan. Nagigising ka talaga ng maaga kahit paano magising mo maaga. So, yun. Medyo yun pa yung ina-adjust ko ngayon. Tapos, syempre, problem talaga natin lahat ngayon. Parang, lahat kasi ng mga ano gawain natin, parang it relates to internet connection. So, compared to compared nung nasa Manila ako, tsaka dito, sobrang, ano talaga, parang kakapain mo yung internet connection para lang makagawa ka ng something productive. So, ayun, sana, sana, no, like yung government natin or DepEd, CHED, sana ano din nila na, parang ma-understand din nila na, you know, ako, isang tao lang ako, pero marami rin naman mga tao na ganun yung na-experience like me. So, parang, ayun, yes to academic fees.
Grabe. Kahit isa na makikinig ngayon, hello po sa chat, hello po sa DepEd. Please, makinig kayo. Kasi kanina talaga, pag-isip ko, scroll ako sa Facebook, nakita ko yung sabi ni DepEd Secretary na, parang bahala kayo, basta dapat maka-cope up kayo sa kailangan. Basta gano'n, non-verbatim. Mm-hmm. Parang kailangan mag-cope up tayo. So, alam mo yun, parang hindi ka ba nanonood ang documentary sa mga bata nakatira sa bundok?
I mean, sila naman kasi sila dapat yung main na iniintindi ng DepEd, hindi naman yung kung ano yung mangyayari after. Kasi, syempre, parang, you know, parang welfare din naman ng mga estudyante.
Aanhin mo yung matuto ka, pero hello, yung health mo naman yung nakasalalay.
At saka syempre, sana may isip din nila na sobrang daming nawala ng trabaho ngayong quarantine, ngayong nagkaroon ng pandemic. Tapos, syempre sila yung mga may anak na papaaralin pa nila. Paano na yun? Diba?
Totoo yan.
Saka yung pagkain pa nga lang, hindi nila alam kung saan kukuhan. Ano pa yung pambili ng gamit sa school? Laptop pa, diba?
So, diba nga sa ano?
Grabe yung dagok.
Diba sa Facebook, merong tao. Parang ano, merong parang nasa buy and sell. Tapos sabi niya, sabi niya may nagbibenta ng laptop. May nag-comment na bigas na lang daw yung ipambayad. Kasi wala na talaga silang, grabe, sobrang ang sakit sa puso tuwing nakikita, ganun.
Totoo yan.
Na parang may isip mo din at some way na maswerte tayo compared sa kanila. Sobrang, grabe, we're privileged more than them. So sana, we speak up for the less privileged din. Yes.
Totoo yan.
So, grabe, namiss ko makapag-usap sa ano. Namiss ko makapag-usap sa
ako ano. Rin. Yung dire-diretso.
Dito kasi sa amin. Oo, dito kasi sa amin. Ano ba?
Hindi alam ko ano yung lalabas na topic. Pag may kausap ka talaga ibang tao, ganyan.
Lalawak at lalawak siya. Dito kasi sa amin, ayaw namin pinag-uusapan yung mga political churva kasi, tawan ko, ayaw nila, nagagalit ako. Ayaw nila, gusto nagsigaw ako. Nagagalit ako lagi, ayaw nila nun. Kaya, chill lang daw ako. So, ganyan. Nakakamiss. Grabe, ano ba yung last moment ko kasama yung org? Hindi ko na maalala. Kayo ba naalala niyo ba?
Ako yung ano, the night nung in-announcing suspension. Kasi nga, di ba, may LE nun. Tapos, tapos sumunod ako sa Bebes. Kasi nandun yung apps, tsaka yung ibang, hi, tsaka yung ibang memes. Tapos, ayun, yun yung last na org.
May gano'n, yun din ata yung ano, last ko. Pero hindi yung exactly na yun. Pero same thing. Nag-Bebes din kami, kasama ko si ano, si Ray at tsaka si Eki. At saka si Amabel. Si Amabel, si Kuya Ray, at saka si Eki. Tapos may mga kasama kami yung mga friends nila, ganyan. Yun din yung last moment. Kasi di ba yung 1 week na suspension na yun, parang ano, hindi pa naman quarantine.
Pero, hindi pa lockdown.
So, ayun, parang naka-last moment din na parang na-enjoy mo. Pero siguro yung maramihan, hindi ko na din maalala yung sa UK.
Ako dito.
Wala rin si tayong tambayan eh. So parang di mo
sa kalat-kalat lang.
Totoo.
Sana mahanapan na lang.
Grabe.
Pero wala.
Sana may tambayan na tayo pagbalik na naman.
Ay nako, nakaka-miss na stay.
Grabe. Namiss ko talaga. Ano ba pinaka-namiss nyo na hindi nyo na nagagawa ngayon dahil nga sa quarantine?
Bridge.
Minom.
Medyo.
Ano talaga?
Baka hindi ko na talaga minom
medyo na. Good boy tayo. Man.
Ako din. Ano? Antakal na.
Diba yung mga tambayan thing? Siguro na-miss ko siya talaga kasi hindi rin natin kasi siya talaga nag-go during the second semester eh. I mean, yun nga, nawalan tayo ng tambayan. So parang isa rin yun sa mga na-miss mo. Tapos lalo pa ngayon na pandemic. So wala ka talagang magawa na anything.
Mm-mm.
Kahit yung ano lang, alam niyo yung, kahit nung presidente pa ako, parang diba, syempre, parang pag maingay yung mga tao, parang ikaw yung dapat sasaway, ganyan.
Ate Dada.
Dada. Ayun.
Yung simple things talaga yung namimiss natin. Yung
na-appreciate natin. Everyday na nangyayari. Ganito.
Ako sobrang namimiss ko yung ano, yung street food. Kasi di ba wala nun. Di ba, miss ko nang lalabas ako tapos makakita ko ng fishball, ganun. Tapos ngayon wala na kasi syempre nakakatakot baka.
Ayun.
Tsaka ano, iba yung lasa kapag niluto nyo sa bahay kaysa yung bibiliin mo sa labas.
Lalo na sa Pancit Canton, iba talaga pag sa bahay.
Grabe. Iba ata pag may alikabok
sa labas. Oo. Pag may kasamang dumi ng joke lang.
Ay, nako. So, pero ngayon, masasabi nyo naman na ano, healthy ang mental ano nyo, mental health nyo. At peace naman ba kayo?
Ako, pwede na.
Baka hindi ka, ano?
Hindi sure.
Hindi ka sure?
Hindi siguro, ano, hindi mo siguro masasabi siya like every time kasi parang di mo rin alam kung kailan ka magkakaroon ng mga episodes. Like, so, siyempre, marami rin tayong mga naririnig, ganyan. Meron din tayong mga tawag niyan. Siyempre, di ba? Parang as parang part of the millennials, Gen Z, ganyan sinasabi nila. Mas ano tayo, tutok tayo sa internet, ganyan. And marami-rami lumalabas ngayon sa Facebook, sa Twitter, ganyan. Siyempre, para sa person na parang kulong lang din sa bahay, you know, hindi naman din tayo pwedeng basta-basta lumabas. Siyempre, magkakaroon ka rin ng mga different thoughts, different things in mind.
Sobra. About this
current situation. Ayun, so hindi mo rin masabi na always kang, always okay yung mental state mo, gano'n. Siyempre, di ba? Pero, ayun nga, better sa mga, ano, sa mga iba dyan na nakikinig sa atin. Kasi parang if you, parang, you know, mas feeling nyo hindi kayo okay mentally, ganyan. Seek out lang kayo ng parang support from your friends. Not necessarily from SA, ganyan. Baka may other friends kayo, ganyan. Na you're comfortable with or parang puput kayo at ease. Kahit a short period lang, di ba? Ganun.
Totoo. Tsaka ano, dapat we don't force ourselves to do something sa tingin mo na productive. Parang, sabi nga nila, kapag gumising ka sa umaga and that's the only thing you did, okay yun.
Achievement
sa yun agad. That's something you should be thankful for. Oo, achievement siya. So, alam mo yun, you don't have to force yourself to bake or to cook or something if at your own pace, di ba? Kagaya nga na sinabi nyo, we have different coping mechanisms, you have different situations in life. So, wag mo i-compare sa iba yung progress mo kasi may progress ka. Little by little,
saka sobrang
it's progress.
So, what saka sobrang na-realize ka rin.
Sorry.
Ngayon pala na maraming different types ng productivity na hindi lang katulad nung dati na akala ko yung akad lang yung productive, hindi talaga. Parang, natuto din ako na productive din pala yung pagsa-self-care, yung, ano pa ba, yung pagluluto. Siyempre, kain ako, ganun. Ayun.
Yung mga things na sa tingin, yung mga activities na ginagawa mo na, you know, parang, at some point, sabi mo na, mas ginagawa ko, ganyan, ginagawa ko, ganito, ganyan.
So, kayo ba? May ano ba kayo? Kinikilig pa ba kayo ngayong quarantine? Ngayon?
Wala.
May kapakilig pa sa inyo?
Wala. Siyempre, ano tayo? Focus tayo sa, ano? Focus tayo sa career. Wow! Sa fresh grad, ganun. Joke lang.
Oo nga, ang galing. Ano bang next sa buhay mo, Kuya JJ, after mong graduate?
Ngayon, well, nag-apply ako for masteral, pero wala pa namang results. Ganyan. So, aral-aral ulit, ganyan. Ikaw, Bianca.
Ako kami naman, ngayon, wala. Hindi pala. Wala. Ako naman. Ay, yung bridging lang. Yun lang naman yung busy ako ngayon. Yun lang din yung nagpapasakit sa ulo ko ngayon. Diba, Sela? Magkaklase pa tayo doon.
Oo, kahit isa subject.
Hindi, ang hirap eh.
Paano nyo ba, paano nyo ba pinaprepare yung sarili ninyo na this coming semester, kasi kayo, sure naman kayo na mag-aaral na kayo. I mean, you know, undergrad pa naman kayo. Paano yung pinaprepare sa inyo na online na yung magiging classes? Ganun.
Paano ba? Ako hindi ko pa siya naisip. Totoo lang. Kasi sobrang, hindi kasi may mga ginagawa pa ako sa Execom. So parang, busy pa ako ngayon. So, hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. Pero yung lab, sa lab talaga ako sobrang worried. Kasi, of course, I need the skills, diba?
Ayoko nga, no.
Lab skills. Iba yung lab skills talaga.
Ganun din pala ako.
Tapos, physics? Ayoko na physics.
Di ba kayo binidear?
Wala po.
Wala po.
Parang yung bridging nyo lang.
Wala siya sa curriculum. Yeah, yung bridging lang. So, maganda ka na may bridging kasi
practice
kahit paano, nakikita ko na yung yung magiging sitwasyon ko pagka second sem, pagka first sem na.
Ako hindi talaga siya maganda. Alam mo yung parang hindi kinakaya ng attention span ko yung
oo, totoo.
Iniisip ko pa, isang subject pa lang to, tapos paano kung lahat na?
Kaya nga eh. Grabe. Ano ba yung chem natin? Ano ba yung chem namin, Kuya JJ?
33 ata.
Inorganic.
Alam ko 33.
Organic at saka analytical.
Oh my God. Tapos may physics
nice.
Pa.
Medyo mabigat yung second sem ng chem as far as I know. Second year ko last.
Grabe. Mabigat na nga po itong ano eh. Second sem ng first year. Grabe.
Actually. Ayun.
Congrats na tapos mo na.
O nga.
Bloody.
Pero meron pang board.
Okay, so, we're nearing the end, though. Just, para, ano ba yung gusto niyo sabihin sa mga members natin nakikinig ngayon? Ano yung message niyo for them before we end this podcast?
Si ikaw muna, Bianca.
Hello, wait lang. Wait, nag-iisip ako.
Sige. Ano ba?
Siguro, yung pinaka-main lang na ma-advise ko is to be kind to yourself. Kasi, ayun nga, since ang dami nating nakikitang kung ano-ano ngayon, okay naman maging involved, ganun. Tapos okay rin naman na, hindi joke, hindi pala okay na hindi maging masyadong involved. Pero ayun, basta be kind to yourself. Siyempre, take a rest din kapag sobra-sobra na talaga. Lalo na kasi araw-araw, kung ano-ano lang yung nakikita natin sa balita. Pero ayun, magpahinga lang pero tutuloy pa rin. Ganun.
Yeah. Ikaw, Kuya JJ.
Ayun, siguro sa ano lalo-lalo na sa mga ano sa undergrad natin kasi syempre parang kayo medyo alam niyo na this coming siguro August or September talaga magkakaroon ng classes kung mapupush niyo. Mm-hmm. So ano, alagaan niyo din yung sarili niyo parang you know, yung unahin niyo yung welfare niyo. Hindi naman race yung life ganyan. So parang kung hindi niyo talaga kaya, wag niyo pagurin yung sarili niyo or wag niyo masyadong push yung sarili niyo to the extent na napapagod kayo ganyan ganyan. Pace niyo lang na maayos tapos wag niyo kalimutan na you know, may mga tao around you na that might help that can help you in times of need ganyan. Tapos ayun, sa lahat yun, parang huwag yung kakalimutan na may mga tao around you. Kasi, ano nga, eh, medyo masaya nga ako kasi parang may ibang mga alumni tayo dyan na parang, di ba, parang nag-organize sila ng mga Zoom calls, ganyan, parang catch up, ganyan. So, pwede natin gawing avenue yun para kung you feel lonely dyan sa mga bahay ninyo, ganyan. Ayun, pwede nyo gawin yun. Nandito naman, wala rin naman kaming ginagawa, wala rin naman ginagawa ang mga tao, ganyan. So, ano lang, tayo-tayo lang yung magtutulungan in the end. Ayun.
Tayo-tayo lang talaga kasi wala tayong aasahan sa
sa
government and everything. Kailangan mo na lang protektahan yung sarili mo at your own extent din. So, ayun, Kuya JJ, Bianca, thank you for your time. Thank you sa pagsama sa akin sa gabing ito. I hope na nag-enjoy kayo. Naman. Sana nag-enjoy kayo. Ayun, and
kaya ba? Kaya ba?
Ano ba?
Sana next time marami-rami na rin yung mga kasama.
Mga
oy,
dito na lang tayo mag-GA.
Sige. We'll try to do that soon. So, yan, thank you. I hope na nag-enjoy kayo kasama ako. And for everyone out there listening, I hope you enjoy this podcast as well. If you want to be like Kuya JJ and Bianca, just hit us up and we'll accommodate you soon. So for this week's announcement, so first, on Sunday, July 26th, will be the virtual graduation ceremony for the graduating class of 2020. Congratulations everyone sa mga members ng DOSTS inaka-graduate. Congratulations. Kuya JJ, congratulations. You all did well. Sobrang laking achievement yung graduate from UP. Second, next week, we'll be starting off with the Batch War. So I hope marami makipag-join. So kung miss nyo na makipag-away, miss nyo na makipag-rambulan, miss nyo na makipag-laro, go join Batch Wars and we'll be there with you. And lastly, second to the last, we have Saloobin question for this week. At ang tanong ay, ano ang pinakapaborito mong TV show from ABS-CBN? So you can answer it, send your answers, or you can send other Saloobin as well. And lastly, magkakaroon tayo ng Scholars Breakout DP Blast on Saturday and everyone's encouraged to join the DP Blast. So if you want, hintayin nyo lang yung post from the membership committee. So this has been a wonderful time, but sadly, we have to end this podcast with with this. So I'll always be here every week, hopefully. And I'm reminding you all to wear a mask, wash your hands, sanitize, and have fun. Good night!
Good night!